Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram tahun 1445 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 7 Murda tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftun Hasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Wakil Kepala Badan Energi Atom Iran menyatakan bahwa penggunaan teknologi nuklir damai bisa mengatasi sebagian dari krisis besar seperti kekurangan air bersih maupun masalah penanganan limbah industri. Syed Pejman Shirmuradi, Wakil Kepala Badan Energi Atom Iran dan CEO Perusahaan Pengembangan Aplikasi Radiasi, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita MIR hari Sabtu 29 Juli mengatakan, penggunaan energi atom dan teknologi nuklir damai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat selama ini tidak dikenal dan diabaikan, yang menjadi bagian yang tidak diketahui oleh publik. Padahal penggunaan teknologi ini bisa memecahkan bagian dari krisis besar seperti kekurangan air minum maupun penanganan limbah industri. Teknologi nuklir damai dapat efektif dalam penghematan air dan produksi air bersih, dan para ilmuwan telah mengembangkan metode yang efektif dan aman untuk menyelesaikan pengolahan air limbah industri, mengurangi polusi udara, dan mengawetkan makanan untuk waktu yang lama dengan menggunakan energi nuklir damai, ujar Shirmuradi. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar konsumsi air nasional di sektor pertanian, dengan menggunakan teknologi nuklir dimungkinkan untuk menghasilkan produk yang mengurangi konsumsi air dalam produksi pertanian hingga sepertiganya, tegas Wakil Kepala AEOI. Menurut Shirmuradi, dalam dokumen strategis Badan Energi Atom Iran dan atas perintah pemimpin tertinggi Revolusi Islam, diprediksi produksi sekitar 20 ribu megawatt tenaga nuklir dan produksi 20 ribu megawatt tenaga nuklir serta peluang yang baik untuk mengejar produksi air bersih. Sekretaris Jenderal Hezbollah Lebanon menyebut teroris Takfiri bertanggung jawab atas ledakan di wilayah Sayyidah Zainab di Damaskus. Pada Kamis malam, Kementerian Dalam Negeri Suriah mengumumkan terjadinya ledakan teroris di Jalan Kau al-Sudan di daerah Sayyidah Zainab di selatan Damaskus yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 21 lainnya terluka. Sebelumnya pada hari Selasa, sebuah sumber kepolisian Damaskus mengumumkan bahwa sebuah bom sepeda motor meledak di daerah Sayyidah Zainab yang mengakibatkan 2 warga Suriah terluka. Syed Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, pada peringatan Asyura Jumat 28 Juli malam mengatakan, teroris Takfiri bertanggung jawab atas ledakan di daerah Sayyidah Zainab di Damaskus dan tujuan mereka juga jelas. Di bagian lain statementnya, Nasrullah menunjukkan bahwa Hizbullah dibentuk dengan inspirasi dari peristiwa Karbala. Kami tidak mencari jabatan di pemerintah untuk memberi perintah kepada rakyat. Kehadiran kami berkuasa di Lebanon bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Hizbullah tidak pernah bentrok dengan siapapun demi kekuasaan dan uang, tegasnya. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon juga menegaskan urgensi pembelaan Al-Quran melawan mereka yang menghina dan menistakan kitab suci ini. Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas di kota Quds mengatakan bahwa aksi provokasi rezim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menyulut perang agama terhadap Al-Aqsa. Pada hari Kamis, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis Itamar Ben Gvir bersama dengan sekelompok pemukim Zionis menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dari Bab Al-Mugharabah untuk memperingati apa yang disebut penghancuran kuil dan setelah upacara Talmud. Aksi ini disertai sejumlah anggota Knesset dan pejabat kabinet Israel dengan pengawalan ketat tentara rezim Zionis. Menurut kantor berita Shehab, Muhammad Hamadeh, juru bicara Hamas di kota Quds, hari Jumat 28 Juli mengatakan, bangsa Palestina tidak akan menyerah kepada Masjid Al-Aqsa dengan cara apapun melawan agresi sementara Zionis dan pemukim Zionis. Aksi Zionis baru-baru ini di Masjid Al-Aqsa sekali lagi menunjukkan bahwa musuh sedang berusaha untuk menyulut perang agama melawan Al-Aqsa, ujar Hamadeh. Perlawanan di tepi barat mampu menahan agresi ini dan membuktikan bahwa ini karena tembakan roket dari Jenin. Musuh telah membuat kesalahan dalam perkiraannya, tegasnya. Pejuang Palestina menembakkan dua roket dari daerah Jenin menuju pemukiman Zionis Shaked di utara tepi barat yang mengacaukan semua perimbangan kekuatan Zionis. Batalion Al-Ayash yang berafiliasi dengan Batalion Izzeddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil menembakkan roket-roket tersebut ke arah Zionis.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Benny Gantz, mantan Menteri Perang Rezim Zionis, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menghormati keputusan peradilan dan menilainya mengalami degradasi moral. Menurut laporan kantor berita Sama, hari Sabtu 29 Juli, Benny Gantz, mantan Menteri Perang Rezim Zionis, kembali menyerang secara verbal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan menyebutnya memiliki masalah moral. Gantz mengecam keras Netanyahu dan menggambarkan ketidakmampuannya untuk menghormati putusan dan keputusan peradilan sebagai kemerosotan moral. Kepala Badan Eksekutif harus menghormati keputusan peradilan, meskipun dia tidak setuju dengan keputusan tersebut, ujar Gantz. Kabinet rezim Zionis yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu memulai upaya untuk menyetujui rencana yang disebut reformasi yudisial untuk melemahkan sistem peradilan rezim ini dan menghindari penuntutan hukum bagi Netanyahu. Pada awal pekan lalu, kabinet pemerintah Zionis menyetujui bagian dari rencananya yang disebut pencabutan klausul tidak wajar, meskipun muncul protes luas dari partai oposisi dan demonstrasi ribuan orang pemukim Zionis. Tentara Turki menyerang pasukan demokratik Suriah SDF di timur laut Suriah yang mengakibatkan 12 orang tewas dan terluka. Dengan dalih memerangi teroris, tentara Turki telah menduduki bagian utara dan timur laut Suriah selama sekitar 3 tahun dan hingga kini masih bercokol di daerah tersebut. Media Suriah melaporkan sebuah drone Turki hari Jumat 28 Juli malam menargetkan desa di pinggiran kota Kamishli di timur laut Suriah. Serangan militer ini menyebabkan 4 anggota pasukan demokratik Suriah SDF tewas. Bersama dengan laporan ini, situs web Syrian Human Rights Watch mengumumkan bahwa 8 anggota SDF lainnya juga terluka dalam serangan pesawat tak berawak Turki di wilayah timur laut Suriah. Media Kurdi yang berbasis di Irak Utara melaporkan bahwa drone Turki juga menyerang sebuah mobil di Sulaimania dan membunuh semua penumpangnya. Berita terakhir, Uni Eropa melanjutkan pendekatan anti-Rusia dengan menjatuhkan sanksi kepada sekelompok individu dan institusi Rusia dengan dalih perang melawan Ukraina. Amerika dan negara-negara Barat telah memperlakukan sanksi ekstensif terhadap Moskow dan memasok senjata dan peralatan militer senilai miliaran dolar ke Kiev. Penerapan sanksi ini memicu reaksi dari Moskow. Uni Eropa pada hari Jumat 28 Juli menjatuhkan sanksi kepada 7 orang Rusia dan 5 organisasi negara ini dengan dalih propaganda untuk mendukung perang Rusia melawan Ukraina. Uni Eropa dalam sebuah pernyataan mengatakan langkah-langkah pembatasan diberlakukan pada 7 orang Rusia dan 5 entitas yang bertanggung jawab untuk melakukan kampanye manipulasi informasi digital yang disebut RRN yang bertujuan mendistorsi informasi dan menyebarkan propaganda demi mendukung perang melawan Ukraina. Menurut pernyataan tersebut, media online Inforus dan 3 pendirinya termasuk di antara individu dan institusi yang terkena dampak sanksi Uni Eropa baru-baru ini. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.